Dobrá, no, určitě, si tam prostě jako tam bylo. Jsem jako se cítil trošku jako nepříjemně, že mi jako leze do mého osobního prostoru. Takže už jsem jako vůči ní měl takový jako trošku nepříjemný pocit. A pak to vyvrcholilo, že ta holka, co prodávala to pěstřiny, asi nějak přehlídla, že jsem byl nějak do půlce rukou a obrátila se na tu paní, jako co chce. Ona bez zavádání si objednala, takže nějak se skočila. Tak já jakoby je situace nesnáším, jo. Tak teď jsem jako nevěděl co, jakože jako vozvat se hlasitě, tak jsem se nejspůsob jako zabýval, takže ona naprosto ignorovala, že jo. Takže tu pěstu si prostě vzala, obešla mě a já jsem teda dostal pěstu až tam, takže mě jako přepěhla. A já byl zase konfrontovaný sám se sebou, se svým strachem z lidí. Z toho, no, si něco prozradím, ale nebojte to, nebojte se, zatím se vstane na vás. Já jsem jako extrovert, jsem babič. A náš největší strach je ztratnění se. Když budeme mít fakt špatně, počet druhý. Když budeme nepřijatí, když budeme odmítnutí, to je můj největší strach. Takže já, když se dostanu takovýchto trapných situací, tak mám velký strach, nevím, co mám dělat, nevím, jak zareagovat. Má žena, to je naprostý opak, jo? Aby tu paní se řvala mé místě. Ale ten introvert, který si velmi hlídá a něco ostatní a staví do hlady. Ne, má žena k tomu. Pamatuju si naše první rande bylo to, že jsem mi pozval, kde má asi víno a ho vrátila. A teď já tam takhle seděl. Cítil jsem se hrozně špatně vůči tomu podniku, vůči tomu číšníku. Ale má žena, jako má takový standard, to si řekla ne. To si objednalo na mě nějaké dobré víno a donesl jste tady nějaký slep, nějaký procent cukra. Studoval bez mojí tak. Tak dobře to znala. Takže také doma to máme velmi rozdělení. Jo? Já jsem takový ten, co jako nemá rád pravné situace, vydívá se jim a spíš jak vystýká a má žena naopak je taková, jakože naopak řeší ty věci tam. Takže to je ten strach z druhých. Tohle byla jen taková obyčejná lidská situace, nebylo to nic jako hlubšího duchovního. Ale můžeme se podívat na to téma víc, jako že strach z lidí, jak se vlastně vůbec projevilo. Někteří lidé nedokáží říct si ne. Požádáte o něco a oni nedokáží říct si ne. I když všechno v nich křičí, když rozumí díka, není to moudré. Tak oni přesto nedokážou říct ne. Ani co vám slíbí. Angličtina na to má takové slovo people pleasing. Jakoby ty, co jakoby, nevím, jak to přesně přeložit. V češtině by asi nejvyšší slovo byl pochlebovač. Ale to je trošku, myslím, že mimo. Jsou to lidi, kteří se hrozně chtějí zavděčit druhým a nechtějí vypadat v jejich očích špatně. Proto raději, než aby jim řekli ne, raději, než aby je zklamali, tak raději řeknou ano. Když vidí, že to třeba nejsou schopni, když vidí, že to nestíhají a tak dále. Pak jsou takové ty chvíli, kdy potřebujete něco od druhých lidí. Potřebujete, aby vám naslouchali, aby vás respektovali, aby vás brali vážně. A to je něco, čím vás, ani si to všimnete, to jsou ty lidé ovládat. Pomalu a jistě vezmou místo ve vašem životě, a vy uděláte cokoliv pro to, aby vám naslouchali a cokoliv pro to, aby vás respektovali. Bylo zajímavý takový pocit strach z toho, že budete odhaleni jako podvodník, jako vyleta, jako amatér, jako někdo, kdo není dost dobrý. Je zajímavý, že tento strach mají hodně takový ty lidé ve vysokých funkcích. Takový ty opravdu biznismeni, takový ty velmi efektivní výkonní lidi, tak se zjistil, že oni mají obrovský strach z toho, že budou odhaleni jako, že nejsou dost dobří, že nezvládají svoji roli. Zase zde kladem důraz na mínění druhých lidí. Hrozně moc mě záleží na to, aby si mysleli, aby věřili tomu, že jsem dostatečně dobrý, schopný a udělám všechno pro to, jak to slyším. Nebo se může stát, že lidé zpochybní svá rozhodnutí. Kvůli tomu, co by si pomysleli mých ostatní. Něco se stane, oni si nějak rozhodnou, ale teď najednou začne taky to. A co si budou myslet ostatní? Jak budou vypadat? jsou lidi, co mají strach dělat chyby, aby vypadaly špatně, to činí. Nebo se někdy lidé cítí bezvýznamní, prázdní. Mají takový ten hlad o lásce, o náklonosti, o uznání, o významnosti. A teď udělají cokoliv pro to, aby ten hlad nějak ukojil. Někteří lidé jsou hrozně snadno zahrnili. Si řeknete jenom cokoliv, maličkou věc, a oni mají hrozně velké, jakoby, hrozně rychle naskočí ta honba. A názory druhých jakoby definují. Nebo většinou biblicky vyvyšují názory druhých až do bodu, kde jsou jim ovládání. Někteří lidé občas zalžou. Žeho jim to. Takové ty malé nevinné lži. Já jsem ti slíbil, že dneska to bylo to věc. Je to součástí trestu z toho týdne. Takové ty situace, kdy nezlažete přímo svými ústy, ale někdo něco řekne a vy ho si tam necháte. Nevyvedete ho z omylu. Občas, zase, k čemu slouží omylu? Slouží k tomu, abychom vypadali lépe očí druhých. Nebo má zakrýt naši hlavu, naši stůl. Někteří lidé žárují na druhé. Žárují na jejich úspěchy, na jejich majetek, na jejich život jako takový. Nebo někteří, a to se vůbec nepočítáme, tak ostatní lidé dokáží snadno rozčílit a naštvat. Dokonce z nich i šílí. Pokud ano, tak nějakým způsobem se dotýkají toho, co je pro nás nejdůležitější. Kolem toho, kolem čeho se začíná život. A my se to šílíme, protože je to naše nejvíc. Jsou lidé, co se straní druhých lidí. Ale i to je strach z lidí. Co pak se poustevně nebojí společnosti druhých, utíká před lidmi, protože je to jednodušší. Protože je to komplikovanější s druhými lidmi. Před mnoha týdny moje kolegyně měla státnice z předmětu, který já nejsem schopen možná pojmenovat, něco jako filozofická antropologie a tak dále. A právě tam četla názor jednoho křesťanského filozofa, ten přesně říkal, že občas křesťané jsou pokoušeni utéct z těch každodenních bojů pro starostí do těch klášterů. Je to jednoduché, prostě jenom Bůh a všechno ostatní mimo. No to vypadá velmi duchovně, ale to je taková jednodušší cesta. Kdy vzdáme ten každodenní boj s okolí a uzavřeme se a jenom si tak užíváme ten svůj duchovní život. Žádný z těchto popisů se netrefil do vás. Nenašli jste se v žádném v tom bodě. Někteří v levice, já v něm ani ve třech. Ty, kdo se nenašli v žádném bodě, vy máte největší problém. Totiž asi nejnebezpečnější forma strachu z lidí je ten úspěšný strach. Když máme pocit, že jsme to dali. Když máme pocit, že nás nikdo nemůže ohrozit. Když máme pocit, že jsme lepší než ti ostatní. Když máme pocit, že máme všechno. Když máme o sobě dobré mínění, tak ale stále vlastně to všechno je definováno lidmi okolo nás. A stačí jeden jediný člověk, který bude lepší než my. Který bude mít víc než my. A tohle všechno se zhroutí. To taky ty lidi, kteří jsou taky jako velmi sebejistí, ale v podstatě jejich sebejistota je na velmi vratký poplat. Takže strach z lidí je takový univerzální problém. Tak vidíme, není to problém jenom takových těch tichých, ušlápnutých lidí, o kterých si myslíme, jo, ten se bojí ostatní lidí. Protože i člověk, který je jakoby, který zastrašuje své okolí, člověk, který je velmi agresivní a který jakoby je velmi útočný, i on má v podstatě strach z lidí, akorát to řeší. On sice zastrašuje své okolí proto, aby ho neovládl. On zastrašuje své okolí proto, aby se cítil lépe. Má akorát jinou taktiku. Lidi, co si umí ego, sportovci, atleti nebo zdraví se spravující. Já nevím, jak vy, ale lidi, co zhubnou a dosáhnou dokonalé postavy, v poslední době jsou hrozně opravdu. Mám několik takových přátel a oni jsou tak hrdí na to, co dosáhli. A na Facebooku každý den, jako jo, to svoje břichovi fotí, jo. Pak tam dej, co ten den uběhli, co snědli, co nesnědli. A pochody jsou velmi nesnesitelní. Protože mají pocit, že jsem to dokázal já, musím to dokázat všichni. Vy všichni ostatní jste selhali. Já se ty osoby cítím dobře. Že to vypadá dobře. Ale pak stačí v podstatě nemoc. Neúraz. A tohle všechno, na čem stavili, se zhroutí. Ten strach z lidí je tak všude přítomný, že když vám někdo řekne, že nemá strach z lidí, tak možná budete mít tendenci mu zkontrolovat puls. A nebo si řeknete, ty máš problém. Takže pokud je strach z lidí takové velké téma, tak bychom očekávali, že v Bibli tomu bude jakoby hodně věnovat. I pisatele, i verše, i kapitole. Takže ano, je to jedna z největších otázek v Bibli. A ta zní, koho se bojíš? Co potřebuješ? Kdo ti naplňuje potřeby? Co chceš? Co nebo kdo tě ovládá? Komu sloužíš? To je téma, které se věnuje celou Bibli. Bojíš se lidí, nebo se bojíš Boha? Když se podíváme do Starého zákona, tak jak Bůh mluví, většinou začne ten rozhovor buď udatný a neboj se. Mojžíš, Josue, Davide, Šalomona. Minulý týden jsme měli kázání o Saulovi a Davidovi. Bylo to primárně o tom Davidovi. Ale jaký byl rozdíl mezi Saulem a Davidem? Jeden král byl zavržen, ten druhý byl ustanoven. Ten rozdíl mezi nimi byl, že Saul se bál lidí. Byla tam ta situace, kdy měl vlastně něco dobít, kdy neměl nic z toho vzít, a on měl strach vzít s těm lidem, ať si nebudou chodit. Mínění druhý, pro ně bylo důležitější než druhý slovo. A proto strach je Boží požehnání. Měl strach z Goliáše. Měl strach z armády. Saul, přestože byl tak spravo vyšší než všichni ostatní, byl rozený vůdce, byl tak ovládán strachem z lidí, že ztratil všechno, co měl. Pak byl tak ovládán strachem z Davida, že se dokonce snažil několikrát zabít. Saul, první židovský král, byl tak ovládán strachem z lidí, že dostal všechno. Naopak David přišel, udělal Goliáše, určitě měl strach a řekl si, jako, jak ten může jít do tupy Boha, živého Boha? Já to nesnesu. Já se ho zastanu. Přísloví je napsáno 29-25. Kdo se třese před lidmi, ten klade v sobě léčku. Kdo však doufá Hospodina, má v něm svůj hrad. Že to krásně vidíme. Když doufáme v Boha, když se schováváme v něm, on se stává naším hradem. Zatímco, když se snažíme vycházet z toho hradu a snažíme se zavděčet tím lidem venku, tak sami sobě strojíme past, do které spadneme, dříve nebo později. Že proč se bojíme druhých lidí? Protože nás můžou odhalit a ponížit. Protože nás můžou odmítnout, zesměšnit, nebo zavednout. Dokonce na nás můžou nějak zaútočit, můžou nás utlačovat, nebo nás nějak jinak ohrozit. Co mají tyhle všechny ty věci společného? Čem je problém ve strachu z lidí? Že vnímají lidi jako něco většího než Bůh. Vytváří to takovou tu atmosféru strachu, strachu, který ovládá naše myšlení, naše jednání a celý náš život. Dáváme lidem kolem sebe tu moc, že nám vypadí, co si máme myslet, co si máme co máme cítit a co máme dělat. My necháváme se lidmi a jejich reakcemi ovládat. To je taková korouhubička, co se točí podle toho, jak ty je na tom okolí. Že strach z lidí způsobí, že lidi jsou větší než Bůh. Já jsem inspiroval právě jednou knihu, která má takový název, když lidi jsou velcí a Bůh je malý. Pokud se nepodívá na jádro problému, tak začneme jít tam, kde začínají často i nevěřící u Adama. Takže v Genesis 3. kapitole můžeme číst, jak to všechno začalo. Jednu jedinou věc nesměli lidé udělat. Oni ji udělali a hned co se stalo? Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou v názvě. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se. Tu slyšeli hlas Hospodina Boha procházející se po zahradě za denního várku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromový zahradě. Známý příběh, a je to asi typická noční můra, že zjistíte, že jste ve společnosti druhých nazví. Myslím, že každý z nás měl někdy takovou noční můru. Mimochodem, musím opustit noční těch, pokud to není vaše noční můra, máte jiný problém, ale pokud máte problém. Dokud se člověk nezná rozdíl mezi dobrým a zlem, bylo všechno v pořádku. Pokud nebyl ve světě hřích, dokázali lidé žít vedle sebe úplně na zem. Nebyl tam žádné postranní myšlenky a úmysly. Nebylo tam porovnávání se, vychloubání se, nebylo tam chtíč, nebylo tam stud, nebylo tam pícha, nebylo tam arogance. Jste se podívali na toho člověka a přijali jste ho takový, jaký byl. A co bylo do té doby požehnání? Možnost poznat se takový, jaký jsme. Se najednou stalo prokletí. A takhle funguje ďábel, že z těch dobrých věcí udělali špatné. Co bylo milé, se najednou stalo neslušné. Obtěžující. Pokud se budete upřeně dívat na nějakého člověka, tak co uslyšíte je, co zíráš. Nech mě na pokoji. A to se jenom díváme na oblečeného člověka. Vzpomínám si, že jsem byl takový dítě, jsem byl v školách, byl jsem v Praze, jel jsem tramvají a byl tam nějaký kluk s holkou a já jsem na něj nemohl spustit oči, protože měl velmi výrazné oční stíny. To bylo něco, co jsem viděl poprvé v životě, tak jsem jako to koukal a on se nevěděl, co zíráš? Tak jsem se zastyděl, jako neviděl jsem, jak reagoval. V tu chvíli, když člověk snědl ovoce, tak se pro něj staly otázky, co si o mě pomyslí druhý. Všimněte si, když se zastyděli sami před sebou. A pak, co si o mě pomyslí Bůh. Pak se schovali před Bohem. V tu chvíli se tyhle dvě otázky staly těm úhelným kamenem jejich života. V tuhle chvíli to začal kontrolovat jejich život. Ani nevím, kolikrát já sám jsem byl zastaven tím, že jsem začal přemýšlet o tom, co si mě myslí druzí. A když se to týče nějaké evangelizace, někomu zvěstovat Boha, začal jsem se stydět. Nebo nějak, když jsem začínal angličkem pěkně 4 roky zpátky, tak to je něco, co jsem se chtěl naučit od Američanů. Jak přirozeně někoho pochválit. Protože jsem se stěl, že jako s mojí výchovou, já prostě nedokážu přijít někomu a pochválit. Protože si myslím, že vypadám jako ten uklebovat, že vypadám jako ten, co něco chce, ten nějaký lichotník. A pak tohle to všechno vždycky zastavil. A pak vím, že jedno léto jsem si prostě řekl, a ne, dost. A prostě někdo tam ráno hrál už na kytaru, tak já jsem za ní přišel. Řekl jsem, hele, já jsem ti chtěl říct, že prostě dneska jsem v situaci hrál na kytaru, děkuji ti za to. A odešel jsem. A nic, svět se nezbořil. A předtím jsem měl pocit, že svět se zboří. Já jsem strach z toho, co řekne, jak zareaguje. A tak se tak, jak přemýšlel, nakonec jsem nic neudělal. Takže už od doby ráje lidé nedělají nic jiného, že se schovávají před sebou samými, před druhými lidmi a v konečném důsledku i před samotným Bohem. Přitom vědí, že to hloupost, že Bůh je všemohoucí a vidí, ale stejně se schovávají. Schovávají se, protože vědí, že něco s nima špatně. My víme, že tady hřích, že tady to, co nám brání, to, co nás usvědčuje, to, co nás trápí. A proto lidé to řeší tím, že to skrývají. Skrývají své hříchy, temná tajemství. Současný svět se to také snaží řešit. Všiml si toho, že lidé nedokáží přirozeně komunikovat mezi sebou, a tak ta psychologie nám nabízí spoustu možností, jak to řešit. Nemluví o hříchu, o studu, o hanbě, když o tom studu už možná trošku začínají. Mluví o nízkém sebevědomí. Nízké sebevědomí. Sám si, když půjdete do knihkupectví, kde najde tolik knih na toto téma, jak se necítit špatně, jak nebýt ovlivňovat druhými, jak si vybudovat zdravou sebedůvěru, jak správně a asertivně komunikovat, jak se sebe prosazovat. Najdete tucty knih na toto téma. Jedna přehledová kniha 20. století, která vyšla ve společnosti komunikaci, měla jednoduchý název. Já jsem poukej, ty si poukej. Ta zpráva byla, každý jsme nějaký. Já se nebudu štourat v tobě, ty se nebudu štourat ve mě. Ty si budeš řešit své problémy, já si budu řešit své problémy. Takže takhle se to pokouší vyřešit svět. Tím, že se snaží vybudovat toho člověka, aby se necítil tak špatně, tak nízko, tak se ho snaží nějak pozdvihnout. Nicméně stále zůstává a chápu se na strachu, aby ten stále skrývají sami sebe. Je zde on strach se dohledný. Takový zvláštní, že ta kombinace toho skrývání ještě taková narušená něčem jiným. V dnešním moderním světě je to tak zřetelné. Na jednu stranu stavíme ty zdi, neproniknutelné zdi okolo sebe, aby nás nikdo neviděl, jaký opravdu jsme. Že máme strach, že pak by nás zadrhli. Na druhou stranu hrozně moc chceme vidět, co jsou naproti druhý. Takže děláme takové ty špíry, jako je ty průzory v těch svých zdech a koukáme se po ostatních. Je to taková hra, jak jsme hráli ty hry ve škole, u přestávka, někdy mimo, na lodě, že jo? Jsme si postavili ty flotily a pak jsme stříleli. A5, nic. B3, ha! Tady je ten druhý křižník. Ta radost z toho, když jsme odhalili, co skrývá ten druhý. A zároveň jsme se snažili skrýt sami sebe. Je to taková jakorovesti. A jak se to dnes podobuje, jak je to dneska zvětáme, je to ta fascinace tím monovárem. Je to ta fascinace těma reality show, které vůbec nejsou reálné. Ta fascinace pomluvám. Toužíme vidět druhé lidi. Buď abychom je obdivovali a trošku se v nich žili a zapomenuli na ten svůj prachný život, anebo abychom se škodili vyradovali nad tím, že my jsou víc lepší než my. Že mají stejné chyby, stejné problémy, to jsou lidi jako. Takže je tak jaký to fascinující, na jednu stranu se schováváme, děláme maximum pro to, abychom se schovali, na druhou stranu taky se snažíme, takže je dostatně takový věc, co. Je to taková hra, schováváme. Co s tím? Asi se nesmíříme s tím, že budeme budovat se sebevědomí a komunikovat asertivně. Mimochodem vůbec nefunguje v Čechách. V 90. letech, když jsem dělal managementu, tak řekl nějaký manažer, si udělal kurz assertivity, tak se mi někdo nekázal mluvit. Omlouval si, tak řeknu, ale že jsem tomu kurz assertivity. Jakmile s Čechem někdo začne komunikovat assertivně, tak nás to vytáčí do dělat. Nevím, čím to je. Já si myslím, že strach z lidí, že to je celoživotní boj. Nemyslím si, že to je něco, co vyřešíme jen tak tohletím světem. Aspoň já si připadám úplně na začátku a teprve na některé věci přicházím. Už umím trochu říkat ne, ale to je mi to nepříjemné. Třeba pár let zpátky jsem se zase nechal uvázat do jednoho projektu, protože jsem řekl, tak tenhle rok už jsem řekl ne, tak teď můžu říct ano. zase jsem pak půl roku měl hrozně moc práce. A byl to dobrý kamarád, nechtěl jsem odmítnout, nechtěl jsem stanout. Už učím se dělat nepopulární rozhodnutí, ale to, co jim vnímám, není to, to právě pro mě. Já jsem většinou hodně zklamal, nic to nedostatku obdivu a tak dále. Krádám se. Tento rok jsem se hodně soustředil, takže soustředil jsem se na to, abych to, co dělám, aby nebylo ovlivněno strachem. Myslím, jsem, že opravdu rozhodnutí motivované strachem jsou vždycky až špatné. Jsem takový ten čtenář myšlenek, takový ten, co chod, jakoby se řekne, on určitě řekne tohle, on určitě řekne ne, jen to určitě naštve. A dokud to neudělám, tak já to nevím. A musím říct, že trošku odbočím, jak cestuji po těch církvích, tak vidím, když lidé začnou dělat rozhodnutí motivované strachem, jakoby starší zboru, kastel a tak, začíná to špatné. Třeba minulý rok najednou, když jsme dělali ve škempy, tak najednou asi dva nebo tři kempy byly pohrožený, protože zbor začal mít strach, že na tom prodělal. A kvůli tomuhle strachu se hrozně začali vozit po tom vedoucím kempu, který to dělal ve svém volném čase a tak dále. A při to prodělání bylo, za prvý jsem řekl, že jsem ještě neslyšel na někdejším kempu, který by prodělal. Ale oni měli takový strach, že ve dvou případech začali uvažovat celou tu akci zrušit. Že v té době jsem si říkal trošku jakoby cynicky, ano, bohu obětuji cokoliv, jenom aby mě to dostalo peníze. Nakonec se to ustálo, nakonec to bylo v pořádku a viděl jsem, co se děje, když lidé jsou motivovaní strachem. Tady rozhodně mě nakonec mohla ničit vlastně celý ty akce na celý ten rok. Stále mě můj nejbližší, jedničku, dokážu totálně vytočit. Takže až jsou tím stekli, vy mě takové neznáte, moje děti, bohužel ano. A vím, že je to problém, že to je můj problém. Nechci to dělat, nicméně stále ještě tady tu bitvu prohrávat. Takže co s tím, jaké je řešení? Co je to řešení? Vyvyšování měnice, jak jsme si říkali, co my křesťané? Zajímavé je, že v tomto případě funguje technika vanské větší kladivo. Strach z lidí lze překonat pouze strachem z Boha. Vzpomeňte si, že opravdu ten společný jmenovatel toho bylo, že lidé jsou větší než Bůh. V češtině nám bratři překladatelé nechali takové zvláštní archaické slovo bázeň. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrostí a kázní pohrdají pošetilce. Takhle hned začíná kniha přísloví, první kapitola. Deváté kapitola píšou, začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Poznat svatého je rozumnost. Takhle je trošku problém s tím, co znamená bázeň. Tak to mi to vysvětlili moji duchovní otcové, abych lépe pochopil, že bázeň je takový ten kombinace strachu, respektu a úcty. Dále mi příklad s vysokou budovou, s mrakodrapem. Když jsem byl v testátek, tak jsem to poprvé zažil. Je to děsivé a zároveň vzrušující. Být nahoře a všechno vidět. A já jsem velmi opatrný člověk, jo? Já opravdu nemůžu říct, že mám strach zvýšek, já mám respekt zvýšek. Protože mám velmi živou fantazii, a pokud jsem velmi živé představy, co mě čeká dole. A několik nočních dnů určitě bylo, jak pánám ze střechy, to už musel stavit o pánu zvýšek. Možná se to zase nebude zdát, že o tom mluvím. Když jsme s Aninkou, když jsme byli nedávno v Telči, tam byla tak vysoká věž do ledna. Elince byla, nevím, dva a půl roku. A ona tam takhle na tom zábradlí. A já dospělý muž také přidištěn ke stěně. Jako pocen. Já jsem veliký strach z tím ještě. Tak mi říkají, že tohleto je bázeň. To není, že se bojíte té výšky, ale vy ji respektujete. Vy víte, co ta výška s vámi dokáže udělat, pokud jim budete brát na lehkou váhu. Ta výška má schopnost, má sílu na to vás zabít. Že budete ignorovat. Že takhle já jsem porozuměl slovo bázeň. Pokud je to začátek poznání, počátek rozumnosti, tak je tady vlastně řečeno v knize přísloví, že bez bázně nikdy nebudeme vědět, o čem je tady ten svět. Nepochopíme, co je důležité, co je smysl života. A to je asi to, co chybí tomuto světu. Protože nemají bázeň před Bohem. Tak jsou ztraceni. Izajáš o nich takto prorokoval. 29. kapitola, verše 13-16. Pane, mík praví. Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a svými směr ty, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje. A jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Proto i já budu dál vyvodit jednat s tímto lidem divně a předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko všem studiem. V temnotách konají své činy a říkají, že pak nás vidí. Takže on nás ví. Je to vaše převrácenost. Jestliže je hrnčíř, oceňován stejně jako my. Což říká dílo tomu, kdo je udělal, on mě neudělal. Což vítor řekne o svém tvůrci, on ničemu nerozumí. S tím je zasáhne, jak něco napsáno před tisíci lety. Naprosto popisuje to, co si děje dnes. V tomto světě je popředí stvoření, a ne stvořitel. Lidé popírají, že jsou stvoření, lidé popírají, stvořitelé říkají, Bůh není, a i kdyby byl, tak nám nerozumí. Nikdy by mě nepochopil. A já hlavně nechápu jeho. Nechápu, co se děje tohle. Že lidé bez Boha se snaží napravit své ego, své sebevědomí. Snaží se tam pomocí své inteligence dostat z této pasti, ale Utrek píše, že to marné. Rozumnost, moudrost vašich lidí bude zakryt. Dále se lidé skrývají a myslí si, že nikdo nepřijde na to, co dělají. Že nikdo neprodíkne jejich tajemství. Hledají své hry, kdo koho dřív odhalí, co se bavili. A zde by se dovolil určitě odpovědět do křesťanů. Že jedna opravdu vystává to, jejich bázeň přede mnou se stala jen naučením lidským příkazem. My křesťané často říkáme, už vám ani neříkáme, že máme bázeň. Kdo na to se použil v modlitbě slovo bázeň? Bůh je hlavně milosrdný, dobrý, odpouštějící. A on je také děsivý. On je také spravedlivý. On je také trestající. Že svět nás možná začal uvědomovat. Dále v přísloví je psáno, můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš jim mé příkazy ve svém vnitru, aby zvěnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti. Jestliže přivoláš porozumět a on hlasitě zavážne rozumnost, budeš lidi hledat jako stříbro a pátrat po něj, jako poskrytý popadé, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a dojdeš k poznání Boha. Pochopit bázeň, udržet si bázeň, to není o jednom odpolední vzdruhu. To není o tom, že on si dokázal. Jak už jsem říkal, je to celoživotní boj. Přijmout výroky, uchovat příkazy, věnovat pozornost, naklonit srdce, přivolat porozumění, hlasitě volat na rozumnost, hledat jako stříbro, pátrat jako skrytém pokladu. Když tohle všechno budeme dělat, tak tehdy máme šanci pochopit své bázeň. A tehdy máme šanci poznat Boha. Všimněte si, jak někdy některé učení zní velmi biblicky, ale naprosto nebiblické, protože ten člověk vlastně vůbec nezná Boha. Přistupuje k němu jako něčemu, co prostuduje. Něco, co ovládá. Že bázeň, velmi těžké slovo, a je hrozně těžké jakoby nějak to uchopit, ale našel jsem jeden praktický bod, který bych vám rád předal, který bych rád dneska zdůraznil. To si odneste jako celý materiál, toho boje se strachně vzít. Protože často je řečeno bázeň, ale málo kdy je řečeno, co je vlastně bázeň. tak přísloví 8. kapitola, verš 13, napsáno, co znamená bázeň. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Nenávidím povýšenost, píchu, cestu zlou, prorádná ústa. Něco, co jsme studovali na mládeži. Jak už to z Biblii bývá, je to takové jednoduše složité. Je to hrozně jednoduchý a jednoduše složitý to pochopit a aplikovat. Já bych řekl, že tady se snaží nám říci, pokud nám náš nebeský otec, náš rodič, o něčem říká, že to dám je tak nejjednodušší, jak to je. Že to je fuj, že to je hajs. A nebezpečné. Tak to prostě máme poslechnout. Akorát máme tady tu naši jevickou náturu, to rebelství, že ano? Zvědavost. Nebo prostě jenom soustředíme na sebe, nepozorovat. A víme, jak je to s dětmi. Děti, hlavně se nevěžte na tu kliku. A jí neurvěte. Co se šít, děti? Děti, to je skvělý nápad. To mě předtím vůbec nenapadlo. Děkuji za inspiraci. Vždycky úplně vidím, jak jim zasvítí ty očička. A pak počkej, až odejdete. Pak co řeknu, když jim řeknu, proč jste to dělali? Jo? To víš, ono pověd. Proč to udělal? Já nevím. Všimněte si, jakého vítězství dosáhne ďábel v tu chvíli, kdy nám řekne, že to, čem Bůh říká, že je špatné, není to tak špatné. Vlastně je to hodně dobré. V tu chvíli nás má ďábel hezky. Tak je to začal s tím ovocem. Ne, nezemřete. Bůh určitě neřekl, že zemřete. Já ho vždy vyhraje, že se čí lidi o tom, že je tam nebezpečná věc. Ovoce poznání, drogy, sobectví, sebeprosazení. Je vlastně úplně v pořádku. Když přestaneme nenávidět zlo, když nás začne přitahovat to nebezpečí, my si to začneme omlouvat. V tu chvíli ztrácíme bázeň před Bohem. A já se přiznám, že nevím, co s tím. Jako já trestám svého syna, někdo dokonce i fyzicky, a tento týden jsme se hrozně moc soustředili na to, že prostě tam nalahaní a taky technický název prudění. Ten člověk hrozně prudí. Když něco chce, tak dneska třeba v té druhý koblížek, tak šel a zhodil a nikdo, jestli už nemá hlad. Asi si nedá koblik. Když mu řekla, že ne, tak odpěl jsem si. Je hrozně prudí. A začal ho hrát. Tak ty to vyčistil si zuby? Ano. Mám pocit, že už na šestý není tak dobrý nás, tak jsme. Ach jo. Teď nedávno zase zahrát. A já už úplně nevím, co s tím. Že jsem mu řekl, trestal jsem tě někdy za pravdu? Ne. Ale za vždycky podpistám, že jo? Jo. Tak pro mě lžeš. Já nevím. Zná to proto, že ta pohodlnost, ta lenost je pro ní přitažlivější. Že si, že jako řekne, risknu ten trest. Protože vidí, že nakonec vždycky půjdu mě hrát. Řekne si, mi to stejně opustí, co asi toho nevšimne. Proč je to čištění zubů tak důležité? Já mám na to jiný pohled. Já mám na to jiný názor. Nemá strach to, že mu zuby vypadají. Nemá strach to, že ho potrestám. Je to nějaká hluboká rukou ilustrace, ale myslím, že postihujeme vnitřní boj, který je často v nás. Protože pokud nenávidění zla začneme toužit po tom zlém, v tu chvíli se Bůh stává našim protivníkem. V tu chvíli nám Bůh stojí v cestě našemu protivníku. V tu chvíli nám Bůh odpírá to, co nám právě náleží. že, zkusím si zapamatovat, že začátek poznání je bázeň před Hospodinem. A jedna z vlastností bázně je, nenávidíme zlo. To, o čem Bůh říká, že je zlé, tak my řekneme, ano, tak. Je to tak jednoduché a tak složité. Chtěl bych nám, abychom mezi námi mohli mít takové vztahy, kdy budeme před sebou nazývat hlavně. Když se to opět stane požehnání. Když nám bude víc zážit, jak vypadáme učit Boží, než učit těch druhů. A to je ta zpráva, kterou přinese Ježíš těm hříšníkům. Ano, jste špatní, ano, zřešili jste, ano, jste zavržení, jste odsouzení, jste pohrdáni. Ale přichází Boží království. Kdy každý, kdo se přidá k Bohu, každý, kdo bude mít bázeň před Bohem, tomu bude odpuštěn. Nebude pro něj žádné odsouzení. Nebude ovládán strachem z lidí. Už na nich nebude závislý. Obsáhlo listu Římanů v 8. kapitole. Nyní však už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona, hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hřišný člověk, že na lidském těle odsoudil hřích, aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nebo vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, jinou k tomu, co je tělesné. A ti, kdo se dají vést duchem, jinou k tomu, co je pokojné. Dát se vést sobectví, znamená smrt. Dát se vést duchem, život a pokoj. Soustředí na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Strach z lidí je odvěkný nepřítel, který, když ho budeme ignorovat, tak zotročí celý náš život. Protože lidi začnou být větší než Bůh. A tento strach nás začne ovládat, lidi nás začne ovládat, my se stáváme jejich doslova otroky. Je se mnoho takových stavů, manželství, kdy opravdu jeden druhý tak manipuloval. Máme zde problém se studem a se skrýváním hříchu. A tenhle svět ví, že něco špatně, a tak skrývá své hříchy a ten stud, to nízké sebevědomí, se snaží přehožit vysokým sebevědomí. Snaží se ten stud překrýt zveličování svého já. A my jsme značetli, že soustředění se na sebe je Bohu nepřátelské. A nefunguje to. Protože to není naše cesta. A jediná cesta, zase se vrátíme k Bohu a dáme to správné místo. To znamená pánu, král, králu. Bázeň před Hospodinem. Začátek poznání je nenávidění zla. V tu chvíli, kdy porazíme strach z lidí, kdy porazíme naše já, v tu chvíli se můžeme pokonit před Bohem a dívat se na sebe jako on. Můžeme chodit svobodně, bez strachu z lidí, bez strachu z odsouzení, bez strachu, co si o nás myslí. V tu chvíli se prvé můžeme být těmi pravými služebníky, kde jsou připraveni ke každému dobrému skutku. Tomu vám to máme. Známe jenom bylo konec kázání. Takže já se nyní pomodlím. Kdo chce, může se přidat v modlitbě. Nyní už jsem mluvil o tom hodině. Drahý Bože, ty jsi náš nebeský Otec, ty jsi někdo, kdo se na nás umí rozčílit, ale vždycky se rozčílí správně a spravedlivě.